بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين كون تاي فصل اب بونتو لا شابيتر بو خامني لي مي جانغالي موي لي ونؤمن گم نان بي ان الله تعالى نكا يالا مكاوي انزل واتينا على رسوله تي اي ننتم كتبا اي تيري حجتان مو نيك اي بروف اي لاي على العالمين نيل موند بي ييب دوم ادم ييب وما حجتان ما حج موي طريق مو نيك يون taraktukum ala al-mahajjati al-bayda mahajja moyon wa mahajjatan ak yon lil amin ni nga xamne dañuy jëf yuallimunahum biha al-hikma dañ leen ci xamal téré dafa ñew pour xamal nit ñi al-hikma moy sunna niko al-imam shafi'i firi bu la neex nga firé ko hikma moy wartef sagesse xerantef wayuzakkunuhum dañ leen di purifier dañ len di purifier dañ len di setal dañ len di label wa nu'minu bi anna allah dañuy gëm ne yalla ta'ala mukawmi anzala mo wacce ma kulli rasulin andak yonent bu ne prophète bu nek kitaban ab livre ab tere li qawlihi ta'ala ngir waxu yalla bu kawé bi laqad arsalna rusulana bil bayinat ñun yalla yoni nañ sun yonent yeb ak ay preuve yu leer nañ bil bayinat ak ay preuve yu leer nañ yo xamne dañ ci mëna justifier li tax yoni len wa anzalna ma'ahum ñu wacce ak ñom alkitaba tere ñu aj wacce ak ñom li nga xamne moy tere wal mizana ak li nga xamne moy balance li yaquma an-nas bil qist gib ni mëna taxaw mëna dundu ci li nga xamne moy justice ak equité manduté al qist wa na'lamu hadhihi al kutub min hadhihi al kutub tere yalla wacce bari na mais yiñ ci xam moy yi alif at-tawra moy tawra alati bi nga xamni anzalaha Allah ta'ala yalla daf ko wacce ala Musa ci Musa Tawra mom la yalla wacce ci Musa ni ngeen ko xamé Musa moy le prophète bi nga xamni mom la histoiream gëna tassaro ci alquran yalla yonent bi mu gëna netali ci alquran Musa la yonent yep netali na len mais Musa moy prophète bi nga xamné histoiream mo gëna bari ci alquranul karim sar yi ngay jël Musa fekk ko fa mo gëna bari yi ngay fekk yenen yonent yi ci bir sar yoy kon Musa yalla ni ñi wacce won ci mom tawra han ñukoy wax tawra bobu mi ngi ko wacce ci Musa wa hiya a'zamu kutubi bani isra'il moy livre bi gëna mag bo xamne juif yi mësna wacce ñom parce que juif yi livre bari dafa wacce ñom mais livre bi nga xamne moy le livre révélé bi nga xamne moy le plus grand bu yalla wacce ci les juifs moy tawra fiha hudan yalla moone fiha hudan wa nur nekkon na ci bimi wacc mom tawra hudan moy droiture njub wa nur ak leer lumière yahkum biha nabiyuna yonenti ci lañ doon juger ci lañ doon juger jifi ci lañ doon atté allazina aslamu ñi nga xamne dañu jébulu duggu ci diina ja lil lazina hadu te ñi nga xamne hadu ay jif lañ war rabbaniyuna ak rabbay rabbaniyun moy les rabbin ni tudé les rabbin wal ahbar ak ñi nga xamné ñoy savant ya xam ngeen rabbin hein boudé diné chrétien dañuy wax prêtre lañuy wax prêtre n'est-ce pas su dé juif duñ wax prêtre mais rabbin lañuy wax hein prêtre moy guide spirituel ci la religion chrétienne mais le guide spirituel ci la religion juif moy un rabbin rabbaniyun ci mo rabbaniyun la joge moy les rabbin legui dine bu din sen dine ñom ñaar la amone moy ar-ruhban wal ahbar ruhban moy rabbaniyun al ahbar moy ñi nga xamne moy sen savant yi ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum ruhban moy rabbaniyun ben la moy les rabbin moy guide spirituel yi moy prêtre yi ak rabbin yi ahbar moy sen savant yi sen borom xam xam yi bimastuhfizu min kitabillah ci li nga xamne dañ leen ci yar doon leen ci jangal ci li nga xamne ñoom jot nañ ko japp jot nañ ko mokal ci téré yalla bi wa kanu alayhi shuhada ba pare nekkon ño xamne dañ ko doon dundu diko sédé al injil moy benen livre bi nga xamne yalla wacce nako allazi anzalahu allah ta'ala yalla mi ngi ko wacce ala isa ci isa injil ñoo doon compléter tawra sallallahu alayhi wa sallam wa huwa musaddiqun litawra gis nga dafa ñew pour confirmer musaddiq pour confirmer litawra ñel tawra wa mutammimun laha pour compléter ko dafa ñew pour compléter ko wa ataynahu al-injil yalla neena wa ataynahu al-injil isa dañ ko joxone injil muy evangile fihi hudan momit jamono yi ko koy jox nekkon na ci hudan droite njub wa nur ak lumière wa musaddiqan dafa ñew di deugal di confirmer li ba bayna yadayhi biko fi jitu livre bi nga xamne moko fi jitu ma bayna yadayhi moy biko fi jitu bi ñew avant mom bi ñew avant mom ban la min at-tawra moy tawra wa hudan ba pare livre bi nek aussi droite njub wa maw'iza nek li nga xamne warata la lil muttaqin ñi ragal yalla warata ñel ñi ragal yalla mune yalla waxna ci lolu waye tawra wala injil bokuna ci liko taxona ñew wali uhilla lakum dafa ñew pour niko isa waxe ma daganal len ba'da alladhi hurrima alaykum len lo xamne dañ ko aramalon ci yeen jifi bi fi tawra nekke ba tawra dem ñom lan lañ def sen borom xam xam yi dañ jek jek aramal ay mbir ci jaamu yalla yi daganal ay mbir ci ñom te yalla daganuluko yalla aramaluko mais ñom ño def lu la neex Isa bim ñewé bokku na ci liko taxono jox ak livre bi di injil moy corriger lool mo tax mu ne wal uhilla lakum ba'da alladhi hurrima alaykum bokku na ci lima taxa ñew moy daganal leen yi nga xamni seen borom xam xam yi fi jaaroon après Musa dañ ko aramal ci yeen te pourtant ru dagal loola bokku na ci li nga xamni moko taxon ñew bokku na ci jim az-zabur zabur mo hébreu du mo arab mo hébreu la mais zabur limi teki moy livre kessa moy livre moy téré mo hébreu la bo xamné ci hébreu limi teki moy livre zabur mun allazi ataahu allah ta'ala daoud mom la yalla joxone daoud sallallahu alayhi wa sallam mu teki muné suhufi ibrahim wa musa suhufi ibrahim wa musa li nga xamné moy page ay page la suhuf moy ay page wala nga né brochure bo xamni yalla joxon nako ibrahim joxon ko aussi ki nga xamni mom moy musa boudé musa yalla mi ngi ko joxon ci le mont sinai bi yalla di wax ne watini wa zaytuni wa turi sinin ci mont sinai bo fala ko ko yalla joxe brochure bobu wala page yoyu li ci nekkon moy li ñi tuddé les 10 commandements yi nga xamne yalla tuddu nako ci bir suratul isra lolou la ko yalla joxon kon yoy ci la bo demé ci suratu sabbih isma suhufi ibrahima wa musa yalla waxna fenen am lam yunabba bima fi suhufi musa wa ibrahima allazi waffa kon musa amona suhuf ibrahim amona suhuf mune ha alquranul azim bi ci muju moy alquran bu mag bi allazi anzalahu allah ta'ala yalla mi ngi ko wacce ci kan ci sen mamala ala nabihi muhammad ci sunu yonent muhammad khatamun nabiyyin tej buntu yonent yi mu tej buntu yonent yi kon buntu yonent yi tejale nako hudan lin nas alquran bi nek gib hudan nek gib lin nas ñeel nit ñi gis nga waxul lil mu'minina de ñi gëm yalla mais lin nas pour toutes les personnes ku ci alcorane ku ci bëgg gidéw mëna gidéw wa bayinatin nek ay preuve ay lay minal huda yo xamné yu téggé ci njub la wal furqan ak yo xamné dafa ñëw pour discerner takalé li nga xamné moy digënté dëgg ak tiaxan motax alcorane mu bokku ci turam yi al furqan mu bokku ci turam yi al furqan tabarakallazi nazzala al furqana ala abdihi mun fa kana musaddiqan alquran yow musaddiqan di deugal lima bayna yadayhi li nek ci li fi nekkon ci kanamam li fi jaaron ci kanamam lan mo fi jaaron ci kanamam tawra injil zabur sofi ibrahim sofi musa musaddiqan lima bayna yadayhi dafa ñew pour deugal li fi jaaron waye min alkitab ci livre yi waye wa muhaiminan alayhi alquran dafa ñew dominer len fete len kaw muhaimin daf leena supérieur alcorane dafa ñew nek lu supérieur livre yoy supérieur len ci niveau de langage bi yalla da waxe ak jami supérieur len ci li nga xamne moy loi règlement sanction ak peine yi ci nek hein supérieur len ci walu li ci yalla wax ci walu pass pass ci walu dogme ci walu jaamu yalla moy les pratiques cultuelles yalla lim ci wax aussi dafa nek lo xamni mo supérieur li nekkon ci livre yi fi jaar mune fa nasakha Allah bihi gis nga fa nasakha Allah bihi yalla effacer ci jami al kutub as sabiqa mbollem livre yi fi jitu won wata kafala yalla garantie yalla garantie bi hifzihi yalla garantie lan bi hifzihi ci sam al qur'an an abasil abisina ci fow fokadi manam ñi nga xamne dañuy jouer pour jema changer yaq al qur'an yalla protéger ko wa zayg ak jeng al muharrifina ñi nga xamne ñom dañuy tahrif sen objectif moy changer al muharrif ñi nga xamne dañuy changer li annahu sayabqa wala li yalla wax inna nahnu ñun yalla nazzalna zikra ño wacce al qur'an wa inna lahu lahafizun te ño koy protéger lolu yalla wax ko ci tawra wax ko ci injil wax ko ci zabur wax ko ci sufa ibrahim wax ko ci sufa musa lene won ne al qur'an dañ ko protéger dinañ ci ñew li annahu sayabqa hujja parce que mu ni al qur'an bi dina dess nek preuve hujja al khalqi ci mbollem nit ñi ajma'ina ñep ila yawmil qiyamah ba bes peñ comme dafa wara nek dess fi moy livre bi mujju livre warta ñew ginaaw kon dañ ko wara protéger mu nek preuve am continuité ba kérok aduna yi tukki doomu adamay di ci mëna référer kon warul jeex livre warta dem dañ ko créer wala yalla daf ko wacce pour mu nek li bo xamni da fi sax ba jaami di fi joge kon fi ak jaamu yalla ya ngi livre da fay wara nek waru fay joge lolou motax kon livre bi du dem mbokki est ce que gis ngeen dans le monde ben livre bo xamne ci livre yalla wacce tawra wala injil hein évangile wala tawra ancien testament nouveau testament gis ngeen kenn kuko mokal ci kaw souf gis ngeen jif bu mokal tawra gis ngeen un chrétien bu mokal évangile gis ngeen ko est ce que gis ngeen ko ne ko réciter l'évangile mu réciter ko bam jeex meun nako ça n'existe pas xam ngeen lutax moy yalla livre yoyu pour un laps de temps la won ben peuple yalla yoni won ci kaw su pour un laps de temps dañuy dem livre day demalé et alcorane day dess motax le professeur ahmed didat don def ak débat gañu don na len wax ni su ngeen mu indilé yeen chrétien yi kenn ci yeen ku mokal 7 pages ci sen livre bi 7 pages rek man ma convertir wat genn ci l'islam ñewat nek chrétien 7 pages 7 pages rek ku ko mokal ci évangile ça n'existe pas 7 pages nul dina war de hein alcorane bi ñaata page la 605 pages hein bo ñewé ci julit imam yi mokal xalé yi mokal ko ci daara yi internat yi hein diko tari di dem ay concours international di indi ay médaille ni ko c'est à dire dans le monde entier mëno gis ben livre bo xamné ay millions de personnes ñoko mokal bu melni alcorane sénégal nak étude ñu ngi naan à peu près ya 22000 hufaz à peu près 22000 hufaz té lolu reste à confirmer légui im 22000 hufaz sénégal amna fi benen livre bu 22000 personnes mokal légui bo né sénégal 22000 ño fi am légui demal gambie ñaata ngay am nga dem mali dem mauritanie dem togo dem bénin dem côte d'ivoire dem ghana hein dem gabon dem congo rdc congo brazza dem ba afrique du sud ba botswana ba cape town nga jëgë fa dem madagascar afrique jeex nga dem asie bo demé asie nga dem qatar kuwait arabie saoudite dem bahrain dem turquie dem malaisie philippines indonésie nga wër bam jeex nga dem europe tambalé ci france rek li fa nek ci ñu mokal alcorane and ak ne du rew julit nga jëgë fa dem belgique suisse italie espagne hein jëgë fa dem amérique ñaata million ngay am yi mokal ñaata million ngay am yi mokal alors que yenen livre yi ben personne buy dox ci kawsu bu ko mokal existé wu wa lolu du miracle ngeen yaaka wala hasard la hein du hasard miracle lan lay woné moy li yalla wax né téré bi ñokoy protéger deug la mais ci monde bi jamais nga gis un livre bo xam dañ koy éditer diko éditer chaque année lu toll li ñuy éditer alcorane diko mol diko tassaré lu toll li ñuy mol alcorane amul alcorane bo démé égypte dañ koy mol so demé tunisie dañ koy mol bo demé maroc dañ koy mol bo demé turquie dañ koy mol indonésie philippines yépp dañ koy mol mais complexe bi gëna reuy ci mol bi mol ko alcorane moy le complexe malik fat bi nek medine nga xamné par jour ay millions lay éditer ay millions ci kamel bi ci juz'u sabbih isma juz'u amma juz'u tabaraka juz'u qad sami'a juz'u yasin lim ci éditer par jour ken xamu num ton tassara ko ci monde bi té gratuitement lañ koy joxé dañ ci bind sax né yuwazzu majanan wala yuba à distribuer gratuitement ne pas vendre mais gars dañ koy vendre complexe bo xamné usine bo xamni du defar dul alcorane kessé lay mool alcorane kessé lay éditer bobu rek moy bi am medine yeneen dañu éditer alcorane ak lenen mais bi c'est conçu seulement pour muy éditer uniquement alcorane du la lenen machine duñ éditer lenen du alcorane alcorane rek lañu éditer hein diko def pendant ken xamul ñaata année bobu ak légui chaque jour ñu éditer chaque jour ko jëfé ñu éditer diko tassara ci monde islamique bi gratuitement kon téré bobu bokay xol nu ratlu la niñ koy éditer diko molé amul ben livre buñ koy molé livre bi niñ ko mokalé amul ben livre buñ mokalé non amul mais liñ koy jang ci aduna bi par jour amul ben livre buñu jangé lu ton non dañ koy jang ci jakké diko jang ci daara yi nit day dox diko jang ngay dégg rombu cassette ñukoy tek ñukoy jang auto yi radio yi télé yi internet canal YouTube yo xamné alcorane rek lañuy jallalé lolou amul fen amul fen ñaat récitateur coran ñu am ñi récitateur alcorane ci monde bi xam ngeen hein kenn xamut num toll livre buñuy jangé ni alcorane amul wallahi amul livre buñuy jangé ni alcorane amul motax alcorane bi haddi zatihi ci jëmmé bopam mu'jiza la mom rek kéman miracle alcorane kessa miracle da doone ci miracle bi moy liko mokal ci monde bi kenn xamu num toll lan motax ñu mokal alcorane lutax yeneen livre mokaluñ len parce que yalla dafa bind bop doomu adama préparer bop nit préparer ko pour mu meuna téy alcorane wala qad yassarna alcorane lidhikri fa hal min mudakkir alcorane dama koy yombal pour ngeen koy tak ndax amna kuy jema tak kuy def effort pour mokal ko diko tak su ngeen koy def diko meun effort bo def jema mokal alcorane mais jemal def effort pour mokal yenen livre yi difficilement nga koy defé yeen waxna len ko fi waxat len ko fi alcorane sunu borom dako préparer pour mu dess ci bop mais waxu nit du dess ci bop même soko mokale dang koy faté leçon yi ngeen jangone première yeb dem wala det yenn leçon yi nga xamni xawna yomb rek mo fi dess les quatre points cardinaux notre corps lolu rek mo fi dess lan motax moy lolu yoy yomb na mais suma la waxone fi la préhistoire réciter ko l'homo sapiens l'homo neanderthal yoy dem na yoy dem suma la waxone la première guerre mondiale dem na wala det yoy yeb dem na lan motax moy lolou waxu nit c'est pas conçu pour mu rester ci bop doomu adamay day dem même kiko bind bok la djone dakoy fat kiko bind ci bopam soko la djone faté nako wala mom moko luko sax mais alcorane nak suñu borom dafa préparer bop nit yi ak dënd nit ñi pour mu dess ci motax prof dañ wone hifzun fi sudur wa hifzun fi sutur hifzun fi sudur moy day ne ci dënd yi hifzun fi sutur moy dañ koy bind ci téré mu ne ci téré protéger ko mu ne ci livre bo xamni buñ xam la mais protéger ko mu nek ci bop doomu adamay ku bëgg livre bi jang ku bëgg génné li nek sa bop nga génné ku bëgg di jël ci livre bi di duggal sa bop ngay jël di duggal lolu ci alcorane rek lako yalla def lolu motax mu ni mom alcorane dafa ñew pour nek lo xamne sun borom dako dakoy sam lolu moy inna nahnazalna dhikra wa inna lahu lahafizun motax yenen téré yi do gis ku ko mokal kuy dox ci kaw sun jif bu mokal tawra amul chrétien bu mokal injil amul julit bu mokal alcorane amna hein julit mokal alcorane amna ha am pagay te li yeme ci alcorane gis nga niko yalla tegge wallahi même nit ki suko mokalut c'est à dire teggine bi daj bi ko yalla jox yow so don jang te jangine bi jange wo non ki ne sa ginnaw di receive même bu ko mokalul dina xamne ni nga jange ya un problème quelque part so ñewone kabbar di julli rek jang fatiha ba fatiha jeex nga ne fal aadiyati ñi ci ci ginnaw même buñ mokalul dañ nan waji affaire bi kolewu fi nga wara wax wal aadiyati nga ne fa rek changer wa ak fa te ci lak arab wa ak fa dañuy remplaçante des fois ñom ñaar ñep ay conjonction de coordination la des fois ñom ñaar ñep ay préposition lañuy nek ça dépend ci sens bi fi leen di intégrer ça dépend mais fi fi nga wax wal adiyat meun nga fa wax fal adiyat parce que conjonction de coordination mais soko defé fi du djub te pourtant ñom ñep ay conjonction lay mais soko defé du djub lutax moy yalla dafa gis ne bi mo gëna opportun mo gëna bax mo gëna jek yalla def ko fa soko defé benen du djub soko defé benen du djub lolu motax alquran nek kemtan ko xamni lenen benen téré bu melni kemtan ci alquran do ko motax so gisé kuy son jël ay téré di jang di yëngal tuñ di nangam ay ré dalay japp te jangul alquran ay ré dalay japp pour mom mi ngi def dara budé barké lay wut mi ngi ci alquran sudé tiyaba ci alquran sudé lémay luko protéger mi ngi ci alquran sudé xam xam lay chercher science mi ngi ci alquran sudé djub la bëgg mi ngi ci alquran sudé fiixal xolam la bëgg mi ngi ci alquran sudé lu neex lay wër mi ngi ci alquran ay histoire yu koy dello ci yalla mi ngi ci alquran lu ko xamal aduna mi ngi ci alquran lu muy wut ci benen téré bi di ci ray bopam lolu tollum ci virgule ci alquran mom muy jang japp ne mi ngi ci dara tay alquran ne fi julit amul téré bu muy jang diko titéro di ci contant di ci am fierté budul alquran benen téré bo jël di jang di ci am fierté wallahi ya ngi nax sa bop di ci contant diko titéro di ci bëgg dënd ya ngi nax sa bop téré boy jël diko yëkëti japp né mom téré bi amna ay particularité ay ndir ñu ci nek té bayyi alcorane yow ya ngi nax sa bop sétan mi ngi lay foyé parce que téré bo fi jël waxu nit la waxu nit dinañ ko comparer ak waxu yalla est ce que dañ leen comparer duñ comparer waxu nit ak waxu yalla ni yalla gëné nit non la waxu yalla gëné nit ni yalla gëné fort nit non la waxu yalla gëné fort nit kon du luñuy comparer kon lu toll non do ko am di vraiment di focaliser wu ak di concentrer wu ci ay livre yo xamne yow da ngay jappale jang bi ngi koy jang tiyaba la wala daf lay protéger wala daf lay ar wala daf lay indil wërseuk ya ngi nax sa bop koku rir dalal cyankute gu yeme la gu metti parce que alquran kenn duko wéccé lenen motax julit ni dafa aajo wo ñu len di waxtaanal alquran di len ci dello ñu xam grandeur bi ne ci alquran xam alquran du chaxan ni yalla ñaka nekké chaxan nul alquran ñaka nekké chaxan wallahi noni amul luñu defu pour yok ci alquran wala waji ci mais borom be ko protéger alquran borom be ko protéger julit ni bu fekkone julit ni dañoo kaccho nek ay say say comme jifi kon mënon ñu jël tawra légui changer ko to jifi duñ ci mën dara parce que mokko luñ ko wala ñu éditer ay injil yo xamni julit ñi dañ koy éditer ci seeni imprimerie seeni société d'imprimante changer contexte changer wax yi changer sar yi changer verset yi te duñ ci xam dara parce que mokku luñ ko même ki taxaw ci kanam pour war li nga xamne moy ay fidèle pour mu war len soit mu yor livre bi di xol ay paragraphe wala mu mokal ci quelques paragraphes quelques versets mais mokulul livre bi mokulul sax sax lolou kon limi woné moy maggu alcorane motax muni amal kutubu sabiqa kanta livre yi jitu moy yan tawra injil yoy ñu waxon fa innaha muaqqata dafa nekkon lu momentané dafa nekkon lo xamné lu momentané la dafa nekkon ci ben temps faqat bi amadin yantahi ci temps bo xamne da ci warona jeexna bi nuzuli bu wacce ma yan saquha lukoy efface lukoy folli motax tawra bi injil wacce tawra valablatul in tawra mo fi nekkon injil ñew bi injil ñewé rek automatiquement tawra valablatul tawra bim ñewé bi injil ñewé nekk fi dafa valable mais bi alquran wacce injil valablatul legi alquran valable la ba legi wala valable day valable parce que benen livre bu wacc bu ko fi jele amul parce que moy le dernier livre mune wayubayinu ma hasala fiha mais alquran dafa ñew aussi pour leral li nga xamne xewna ci livre yoyu min tahrifin ci ay changement yo xamne livre yoyu subir nañ ko livre yoyu dañ ko subir wa taghyir han min tahrifin wa taghyir ay soppi ak ay changement yo xamni subir nañ ko wali hada lolu motax lam takun ma'suma nekul ay livre ñu protéger minhu faqad waqa'a fiha at-tahrif sibirna ay changement yo xamne sibirna ko ci naka wa ziyada amna luñ ci yok wa naqs amna luñ ci wañi livre yoy amna luñ ci yok amna sibirna ay ajouté nañ ci mais dañ ci diminuer en même temps wañi nañ ci lolou yalla saxal nako ci ay ay yu bari ci alquran fa waylun lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim suma yaquluna hadha min 'indillah fi surat al-baqara fa waylun mimma katabat aydihim wa waylun mimma yaksubun ñom dina len buggal sen rabbin yi ak sen savant yi dañ doon bind ci sen loxo ni li yalla ko wax dugal ko ci tawra bin ci sen loxo ni li yalla ko wax dugal ko ci injil yalla mo aramal li mo daganal li lolo ji don def dañ ci bëggon lu neex nit ñi ak luñ ci am lu leen nit ñi di jox ñu am ko ci yalla mo dina leen buggal ci changement biñ def liñ bind dina leen buggal ci liñ leen ci jox ñu am ko ci lan lay tek moy ñom don jaay sen diine dañ don jaay sen diine te lolu deug la parce que nit ki da won def bakkar so defé bakkar amu ci dé sukkul ofrat moy da ngay ñew neexal le rafin wala le savant fay ko xaaliss mu ñu légui dina la ñaanal yalla dina def intercession sa digënté ak yalla ñaan ko yalla jéggal la bakkar bi ndax xaaliss bi nga jox ko xaaliss mu def ko posam motax ñom seen rabbin yi ak seen savant yi ay richard lañu won dañu richon bari ala lutax moy ala ji dañ ko amé ci fidèle yi ci naka moy bo démé bakkar dañ leen di fay ñu ñaanal la yalla mu jéggal la bakkar bi lolu kém tan légui ñom buñu défé bakkar kon ñom ñu ñi def comme ñom bo défé bakkar ñom ngay ñew fay ñu ñaanal la yalla mu jéggal la légui ñom buñu défé bakkar mais liñ gëm la woon seen nit moy ñom ay saint lañ motax ñu leen tuddé saint paul ak saint benoît saint nangam parce que dañoo gëm la nit ñi ñom ay saint lañ té saint du def bakkar saint du def bakkar mais mom bo defé bakkar dina la raxas dina raxas ba nga sét mais mom du def bakkar té nit ku yalla bind nga do def bakkar mune minal lazina hadu bokk na ci ay koy woné yalla dafa wax minal lazina hadu ñen ci ñi nga xamné ay juif lañu woon yuharifuna alkalima am mawadi'ihi dañ doon soppi yenn mooy ci sen place xol benn mo ci livre bi arrangé wulen ñu dindi mo bi defa benen alquran saxana lol ak ay biñ tudon legi foyum li lazina yaktubuna alkitab bi aydihim suma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalilan foyum ma katabat aydihim wa yulahu bima yaksubun moy ay biñ firi won sank yalla waxat qul waxal man anzala alkitab allazi jaa bihi musa muhammad laaj len jif nga ne len waw yeen livre bi nga xamne dafa waccion ci musa kan moko wacce nuran mu amone lo xamne lumière la leer wa hudan nekkon git lin nasi pour nit ñi taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna kaseeran taj'alunahu ngeen jël ko diko def qaratisa ay papier di ci dag ay papier qaratisa tubdunaha am lu papier yo da ngeen koy dag ci bir livre bi tubdunaha diko neub diko feñal am yo xam da ngeen koy bindi feñal ko ne ci livre bi la bok am yo xamne da ngeen koy dag dafa ne ci livre bi arrangé wulen arrangé wul nit ñi ngeen dag ko tukhfunaha da dikoy neub kasira def ngeen ko lu bari de te yalla mi ngi ko don xam yalla mi ngi ko don xam lolou nak pexe bu yagal ba legui ni jël téré yi diko utiliser diko dag dafa am lu am la xam nga fi senegal bo jëlé bu ñëk nit ñi bi senegalais yi commencé xam kamil bi nga xam dañ ko éditer bind bi rafet bi ko commencé xam senegalais yagut bobu li ëppol li fi doon am moy téré yi xonk ak ajza qur'aniya dañ ben moment kamil yi commencé fa dug mais kamil yi fi doon dug aussi da doon xonk biñ commencé éditer livre yo xamni dañ koy éditer ak papier bristol nga xamne da fay briller di lèr nek papier bo xamni bu am valeur bind bi rafet lolu yagul motax avant nit ñi diko xam amna ci ay njabar kat yo xamne dañ ci doon nax nit ñi di ci profito ñom dañ doon yor kamil bu bes tax dem wacc ci yenn village yi comme suñu mbokk yi fouta wacc ci yenn village yi nga xamne nit ñi dañuy gëm serigne wala sherif dañ ñaan sherif bi ñew na sherif bi bu ñewé dañ koy rayal nak wala ñu rayal ko bey wala xar wala ginar muy lek di su ko defé ñi ne day jox ay ñaan legi sherif bu ñewé lan lay def mom kamil bu bes la yor def ko ci bir sagam so ñewé mu ne dalay ñaanal bo ñewé mu dag ben feuy bu rafet ci kamil bi dag ko ragalu ñal dag ko jox la bu la ge jox la dang koy xol ci dox sangu yow feuy bi bobu suñu mam ñu ci bari xamuñu ko da ngay jël feuy bi diko fon nan sherif bi du nit parce que feuy bi ak bind bu rafet bi mom mënu ko bind ak loxom li xana jinné ko bind dox ci mentalité nit bobu nit ñi xamuñu ne kamil agna ci fo xamne loxo bindatuko ak daha feuy mais machine ko éditer bind bu rafet bind bobu xamuñu ko won ñom ñu gëm loolu ne ñokoy bind gi guddi lañ koy bind da am heure ñu koy bind te il faut am yu leen dikkal ñu mën ko bind su ko defé ñu ne effectivement sérif bi day bind alcorane bu rafet bind la safara ci keuyit nga war ko sango mais bind bi kum bind jinni loolu taxoon ñu am ben sacralité ci nit ñi am fuñu leen tek yagat dof lo nit ñi loolu ñu doon def dag fo yoy dañ ko jëlé ci jifi lañ ko jëlé yalla wax nako jifi ñom ñu doon def lo dag ay feuy diko jox ay nit wala dag ay feuy diko neub ci li nga xamne mo bay livre wala bind ay feuy sax di len ko jox borom di waxat wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatuhum bil kitab amna ci ñom la fariqan
ay kurel bi ñep mais amna ñom kurel yu deung ci ñom ahlul kitab lan lañuy def yalwuna alsinatuhum bil kitab dañuy wëlbeuti sen lamiñ lañuy wëlbeuti manam dañuy ta'wil han li nga xamni ak sen lamiñ bil kitabi téré yalla bi li tahsabuhu min al kitab pour yeen ngeen yaakaana dañuy wax ni ci téré bi la bok té wama huwa min indillah té bok jogewul ci yalla wala li tahsabuhu al kitab wa min al kitab ngeen yaakaan ci téré bi la bok alors que bokul ci téré bi ñom ñoko ta'wil way xulun te dañ nan len huwa min indillah li ci yalla la bayeko wama huwa min indillah te bayeko gul ci yalla way qulun allahi al kadhib wa hum ya'lamun di wax ci yalla ay nar lo xamni du deug te xam nañ ni li wax ay nar du deug yalla mune ma kan li bashari amul ben nit bo xam dina ko nekkal an yubtihi allahu al kitaba wal hukma wan nubuwa yalla jox ko téré jox ko lu and ak téré ba likoy firi muy hikma gogu wan nubuwa ba bare def ko yonent suma yaqulu linasi kunu ibadan li mu ñew naan nit ñi jaamu len ma ngeen bayyi yalla min dunillahi ngeen bayyi fi yalla lolu amul ben yonent bu koy wax sañu ko sax yalla waxat ya ahlul kitab yen wa ahlul kitab yen jifi yen chrétien yi muy les gens du livre qad ja'akum rasuluna dikkel na len dik na ci yeen sunu yonent yu bayyi lako muy muhammad mi yu bayyi lako di len leralal kaseeran lu beuri ma mimma kuntum tukhfuna min alkitab ki lo xamne da ngeen ko don neub ci sen bir tere sen borom xam do len ko neub mu ñew di len ko leralal top len ko ila qawli ba ag ci laqad kafara alladhina qalu weddina yalla ñi nga xamne neenañ inna allaha naka yalla hul masih ibn maryam mom moy isa ibn maryam ku wax na yalla moy isa yefet xamul ndax dañuy dem wala faslun kon benen chapitre mu nu'minu dañuy gem bi anna allah ta'ala yalla mu kawe mi ba'asa dafa yoni ila khalqihi ci mbinda fonami rusulan ayyunan rusulan ayyunan yonent yoy ñaar mission mo len taxajuk lan la mubashirina ni ñew di begalaté wa munzirina ñew di xuppaté gis nga kon da'wa ci ñaar yu lay jox so fi nekk yow so da'wa yeup moy non man sama da'wa agene rek lay wax nit ñi vraiment duma wax safara parce que da fay melni da nga soxor da nga yene nit ñi lu bon legui yalla mom waxul safara ci bir alquran yow ya upp hikma yalla ya upp xam xam yalla ya gëna manu yalla ya gëna am sagesse yalla yalla waxul safara ci alquran safara ñewul ci alquran wala yalla agene rek la wax ngena no nit ñi nañ leen di wax agene kesse deug la nit ñi nañ leen di wax agene kesse nañ leen di wax agene di leen wax safara mais agene kesse kesse baxul safara kesse kesse baxul mubashirina wa munzirin dang len di begal ci biru aljana yi di len xop ci biru safara yi ci yoy lay dox dañ wax ne imam bi dafa ñew fekk kilimu jakaji pan jakaji kilim bi daali pan mu dugg ci jakaji tal tal kilim yi pan mu julli ba pare ñepp ñak toy xep ci jakaji parce que jamono tango lu ñepp ñak te kilim yi dafa pan te jakaji kilim la am amul ventilo mu jog na lay def bayal mbolami gis ngeen tangor tangor biñu nek ni muy tangor alu ni mu metti saint mi diñu julli fi ñun ñep ñak nañ toy xat nañ ci xalaat ci tangoru safar ben way jog nako imam xam nga lo wara def defar kilim yi ba muy sedd nga ñi fatali sedda yu aljana comme ni jaka ji sedde mais daawa ci ñaar yo la wara dox mubashirina wa munzirin da ngay beugal mais da ngay xupaté ci ñaar yi des fois bu laajé nga beugal nit ñi nga beugal leen xemem lo leen aljana xemem lo leen yalla xemem lo leen xewalu yalla nit ñi bu nekk ci ciaganté nga tital leen xuppu leen delo leen ci yalla delo leen ci yalla waye tital leen ci mbugulum yalla muni bu nu mu dañuy gëm na mubashir munzil alla yakunu lin nasi ala allahi hujja yalla dafa yoni ay yonent ñu ñew di beugal di xupaté pour nit ñi baña am ay lay kérok ci kanamu yalla ne ko yalla ñun bu ko nañ la jaam mais dañu gis ton yonent bo yoni pour nit ñi baña am lool ba'da rusul ginnaw bi yalla yoni yonent yi wa kana allah azizan hakima yalla ko tedd ko magla wa nu'minu dañuy gëm bi anna awwalahum nuh ki ñeek ci yonent yi moy nuh wa akhiruhum ki mujj ñom muhammadun muhammad sallallahu alayhi wasallam muhammad mo ci mujj mbokk yi li nit dina ko jang ci téré ne ki ñeek ci yonent yi moy nuh mujj ci yonent yi moy yonent yalla muhammad ben way ñew na la mom mom mamam yonent la te téré yep jangale na yonent yalla muhammad moy yonent mujj wala affaire bi dañ koy jang ni rek mu nekk théorie mais duñ ko pratiquer wala lool téré bo dem ci téré tawhid jang nga fa yonent yalla muhammad moy le dernier des prophètes moy yonent mujj légui keneen bu ñew ne mom mamam yonent la ba paré na nang ci manu nak bu weddi manu ci sama mam yonent la mais bu ko kenn weddi manu len nga ne ko sama am du yoree mo ñu no da ngeen di mandu no ñun mandu mo ñu pousser ñu wéddi sama am parce que yow mandu wo parce que ñun suñu yonent dañe ma yonent bu muju nga ñew wéddi ko yow mandu nga nga ne dédé amna benen yonent il est kan mo mandu est ce que yow mandu nga yow mandu wo nan ñi mandu le ak ku la sant nga wax ni ñi mandu yow kan mo la ko sant yow déjà li nga nek dara mandu wu ci parce que da nga ñew pousser yonent bi indi kenen da ko pousse waxu yalla ak waxu yonent bi foy mando yow mando yow lañu wara wax nga mando lan moy nga mando moy nga téy sa lamiñ noppé wax né sa mam yonent la mando bul waxati lool kon mando ya wara mando yow lé nga né nit ñi nañ mando ci sa mam bu kenn di ngat né du yonent té yow ya wara na mando yow parce que ya di ngat né yonent yalla muhammad nekul yonent bu mujju kon ya mando wul mais nit ñi lék lék dañuy nekk ci tiaxan bëgg la imposer sen tiaxan day nek ci xal ba pare bëgg la imposer sen tiaxal kon ki ñew naan mamam yonent la mandul war ta wax kenn bu mandul parce que mom déjà mandul parce que dafa wéddi waxu yonent bi wéddi waxu yalla yalla dafa wax ni inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuuhin wan nabiyyin min qablihi min ba'dihi dañ la wahyu comme niñu wahyé nuuh ak yonent yu ñew ginnawam kon nuuh yonent yépp ginnawam lay ñew kon borom bi waxat ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin muhammad du baye ken ci yeen parce que jurulen mais mo upp garat ci yeen sen baye lan motax moy rasulullah yonentu yalla la te yonentu yalla mo gëna for baye wala det mo gëna for baye wa khataman nabiyyin tej ne buntu yonenti moy yonent bu muju legi alquran wax li mu leer ben way yewune mamam yonent la wallahi xam ngeen li retam yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam suñ borom dako bind mais yalla dako bind protéger ko bopam ba nga xamne yonent yalla muhammad keur mënu ko copier ci dara kenn mënta nuro ak mom ci dara borom xam xam siray soy jang kutubud dalailun nubuwa wala ñu tuddé kutubud shama'il dañ lay wax ne yonent muhammad yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam tay bi ko yalla daggal jox ko tay bi sax pour nga gis kuko tollu juste 100% problème tayam mom ñim tollu ci mètre pour nga gis ku tollu tay yonent bi ci longueur ci épaisseur ci largeur ak yépp nuru ko djel ko 100% xawul am parce que yalla dafa fiir ci yonent bi protéger ko buñ la waxé pointure am kuko meuna djel juste 100% djafena bo delu ci téré ñi lay wax beut yonent bi num tollon kanamam loxoy dënd bi age de suite pour nga gis kuko am 100% amul lan la mo yalla day bañ sax kuko nuru ci dara légui yalla ne la wala nga jang ci téré siré ñu la yonent yalla muhammad yonent yalla yoni mo ci gëna rafet mo ci daax xam nga fi boy wax yonent yu rafet ñu bari seen xel fi mi dem setan ka film yëpp dañuy japp na yusuf la parce que film ne ñu bari seen yusuf yëpp ci film bi lañ ko jëlé alors que yusuf sax kiko jouer ab chid la film yusuf bi ci wu fi ñi ñi di wa setan ab chid ñu jëlé ko fa le iran indi ko mu jouer rôle yusuf nek acteur bo xamni bu tayé mu jouer film yusuf bu benen mu jouer lenen gis ko xamne mom da koy xol fa ko jappé ko sax yusuf nak faté né li surréalité la nekul réalité bu rombé mu né yusuf ak ni awé ko du yusuf ñu bari tay bo wax yonent bu rafet ci dakk ci yonent yi pour ñom yusuf la deug la yusuf rafet na falamma ra'aynahu akbarnahu wa qulna hasha lillah faqtana aydiyahu wa qulna hasha lillah ma hadha bashar in hadha illa malakun karim deug la dafa rafet jigeen biñ ko gis dañu tagu sen saw djel paaka yiñ don dagge di dag sen loxoy diko xol ni li ki du nit ki malaka la legi yusuf xam nga lutax mo rafet yusuf est ce xam nga lutax mo rafet lima ibn al-qayyim neena parce que da nuru yonent bi parce que dafa nuru yonent bi motax mo rafet lolo tax yusuf rafet dafa bok ci yonent yi gëna nuru yonent bi lolo ko may mu rafet kon yonent bi ko dakh ko dakh ko du moromam yusuf senuko ben legi yonent bi alayhi salatu wasalam rafet gogu mu rafet motax imam at-tibi mu ne yalla dafa def yonent bi rafet ba taw legi motax yalla def kep ku wote wo yonent bi ñaaw wallahi kep ku wote wo yonent di jemoro yonent yalla muhammad da ngay ñaaw da ngay di xol ñi wota wo yonent ginaaw yonent yalla muhammad bakkan bi day reuy jeebi reuy b beut yi bul xam kanam gi lexi ila akhirih yalla daf lay melni sunu borom da am num len mala kenn rafetu ci jege rafet sa amu ci tuduma kenn nak dem len xoli duma kenn dugal mais amul kenn kuy wote wo yenen jemun jema wote wo yenen ginaaw yenen yalla muhammad rafet ko ci xol neexul xol boko xole dako bugo xolat ñepp ni man lañ mal bayi xel lol lolou hikma la bu borom bi def motax imam tibbi wax ko ci azar hikma bu yalla def ku jemon ne yonent la rek yalla def do neexa xol te yonent da wara neexa xol mais yow do neexa xol fa ku la xol def xol fa li ka telma do neexa xol alors ko yonent da wara neexa xol motax sun borom fiir ci protéger yonent yalla muhammad ba ku jema ñew naan yonent la han diko copier wala di wote wo ak message biko yalla jox sun borom def plan yep day échec do am téré benen bi day def sax nga ñular do jang te yonenti bi mom ma sha Allah yalla jox nako téré bo am fa sa benen bi sa wax du leer do meuna wax ju leer ba pare da ngay ñaw legi yi bu dajé kay moy meun nga jël say bagage dem tok motax ma kana muhammadun aba ahad min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wa anna afdalahum ki gën ci yonenti muhammadun lolu amul khilaf ci borom xam xam yi suma ibrahim ibrahim mo tege suma musa suma nuh wa isa ibn maryam wa humul makhsusuna fi qawlihi ta'ala ñom la yalla sempi jaglen len ay bi wa akhazna minan nabiyyin mithaqahum fatalikul wa iz foko fek ci alquran moy uzkur wa la tazakkar fatalikul ya muhammad iz akhazna bi nga xame jël nañ minan nabiyyin ci yonenti mithaqahum sen pact bi doxone sen digënte ak yalla moy lan moy ngeen dem jotali risala bi ngeen dem jotali message bi jox ko sen nit yow muhammad jël nañ ko wa minka jël nañ ko ci yow wa min nuh jël ko ci nuh wa ibrahim jël ko ci ibrahim wa musa jël ko ci isa musa wa isa ibn maryam jël ko ci isa ibn maryam wa akhazna minhum ñu jël ci yonenti yeb mithaqan pact bo xamne ghalizan bu sirri la bu deugar du ay tiaxal ab yonent day am pact digantem ak yalla pact bi day serieux moy da ngay dem jotale ji wote ba kero nga fi joge wana taq dañuy gëm ni anna shari'ata muhammadin shari'a yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam hawiya hawiya dafa envelopper dafa eum li fada'ila li fada'ila wala hawiyatun li fada'ila shara'i'a haula dafa eum ngeneelu shari'a yi nga xamni moy haula ay rusul moy yonent yi al makhsusina yi nga xamni ñom la yalla jaglel tuddu len ci ay bi moy ibrahim di nuh di isa di musa bil fadli ci ngeneel lo xamne ngeneel lu bir li qawli taala ngir wax borom bi shar'a lakum min ad-din yalla mo len yonalal ci dine ma wasa bihi nuhan la yalla denkon yonent yalla nuh walidi awhayna ilayk ak liñ la wax yow wa ma wasayna bihi ibrahim liñ denk yonent yalla ibrahim wa musa musa wa isa isa lan lañ len denk lan lañ len yonal an aqimud din ngeen taxawal dine diko dundu dine baña nek ay théorie dine du théorie an aqimud din dañ koy dundu dañ koy taxawal wala tatafarraqu fihi te bu len ci takaliko bu len ci woute dine waru ñu ci divergence ci mbir yi nga xamne kenn waru ci am divergence muy yi nga xamne moy usulu din moy fondement wu dine wonu umi dañuy gëm bi anna jami'a ar-rusuli mbolem yonenti basharun ay nit lañ makhluqun li yalla bind laysa lahum min khasa'is rububiyya amuñu lenn ci jaglel yalla particularité yalla amul ci ñom shay'un dara qala allah ta'ala annu yalla waxna ci nuh wa huwa awwaluhum molen moy ki ñeek ci ñom an yaqulum wax ay ditam ne len wala aqul lakum man duma len wax mukk ne indi khaza'inullah magasin bi man mako yore yoruma ci dara wala a'lamul ghaib khawmakum fa yeb wala aqul inni malak te duma len musa wax ne malaka la nit la yalla ma yoni lutax moy nit ñi bu yonenti ñi won ñom di len wo dañ nan len lutax yalla yoni wul malaka li bu yalla yoni won malaka comme niko yalla waxe dañuy daw ni da mus bu yalla yoni nit ñi ne ko tax yalla yoni wul malaka malaka mo gëna jëgë yalla bu yalla yoni won malaka dañ ko fi xaar wa amara allah ta'ala muhammadan yalla digal yonent yalla muhammad wa akhiru mo len mujju an yaqulu wax la aqulu lakum indi khaza'inullah mani duma len wax ni amna li nga xamne moy gardena li nga xamne moy magasin yalla yi dedet awma ci dara wala a'lamul ghaib khawmakum ba wala aqulu lakum inni malak duma len wax ne manit malaka la wa an yaqulu wax len la amliku li nafsi naf'an wala darra man munuma jeriñ sama bop ci lumay lor wala lumay jeriñ illa ma sha Allah dudu lo xamne neexna yalla wa an yaqulu wax len inni man mi la amliku lakum darra yen munuma len lor wala rashada munuma leena jirign ci lo xamne njub la kul wax len yow muhammad inni man lan yujirini min allah ahad ken munuma protéger ci yalla walan ajida min dunihi multahada te awma ken ko xamni munnama ar munnama musul ci li nga xamne moy namelu yalla ci man xana lolu leer na ab yonent bu fekke munta jirign community am mun leena lor lu lo xamne lu yalla dogal lu neex yalla la kon kenen ndax man na am privilege bobu wala mu am faveur bobu man ta nek kon li ci dess xamna dañuy bayyi bañ fi yalla baye suba bu ñewé daal ci dug inshallah taala dafa am benen programme bo xamne ci lañ wara dem sallallahu wasallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in ah man nañ jël 5 minutes ñu xamé yalla ñu tontu ko dem
sargine
la ko ni dafa tardé wala dafa concentré wul suñu deuxième jour fi ci cour waxon na né yonnati bi alayhi salatu wassalam mom obligation la buñu julli ci mom ñu bolé as-salatu wa taslim lan motax moy ayat bi ci suratul ahzab inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu sallu wa sallimu kon yelente bi mom wajib la soy julit mom nga ne sallallahu alayhi wa sallam moy li jaadu moy li normal yenen yelente boni alayhi salam doyna mais so waxe ak ñom alayhi salatu wa alayhi musallatu wa salam wala nga tuddu musa ne alayhi salatu wa salam bole salat bek taslim bi jaiz na dagan dara neew ci lu waxon nañ ko wa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli al-janna hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa zira' fa yasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulu nit ken xamul finalité nit lan la nit ko gis ni man nga rafet ci mom jort mbaxam mais nit ki dafa saint gis nga le terme saint moy kalimatu qiddis taqdis ak qiddis ak qaddasa du terme islamique terum bob mi ngi am ci les chrétiens ci musulmans yi ñi nga xamne ñoko importé jëlé ko ci chrétiens indi ko ci musulmans yi moy les soufis motax même ci alcorane bi dal na len ci ba indi fi ciowlu mak moy traduction coran bi dafa am traduction bo xam dañ def le saint coran am traduction bo xam dañ def le noble coran mo gën le saint coran parce que yalla waxul alcorane alqadis way alcorane alkarim le mot karim en bonne traduction moy noble mais du saint motax le noble coran ci côté tradition mo gën le saint coran donc le saint coran mo gëna tassaro mais le noble mo gën parce que karim alquran alkarim moy le noble coran yalla waxul alquran alqadis wala almuqaddas xam nga nan le saint coran baat bobu rotul ci alquran mais chrétien ño bëgg kalimatu qiddis qiddis paul qiddis benoît qiddis nangam motax du terme islamique wana nit ki ku saint la moytu ko nel ku bax la nel ku ragal yalla la nel ku gem yalla la ñun lu rot ci suñu diine moy mu'min taqi muhsin wali nañu respecter terme yoy nañ ko respecter bo jilé yenen xababal da ci am ku sel yalla moko xam mais ñun liñ xam moy amna critère bu yo xam buñ ko gisé ci nit dañ nan mu'min la critère buñ gisé ci nit dañ nan muslim la amna critère xam buñ gisé dañ nan muhsin la amna critère yo xamne buñ ko gisé nit dañ nan taqi la buñ ko gisé dañ nan wali la parce que critère yi mo koy wone wa
ilay la dalu ni wasira ak ndam ni ci gaw ben teni daga japp ni ay ñu gën ko nangul ci intermédiaire wasila
batu wasila ñaar yoon la ñew ci alquran ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi wasila أولئك الذين يدعون ويبتغون إلى رب أولئك الذين يدعون ويبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم
ayyuhum aqrab naam be suma jumul suratul maida bi suratul isra ñaari ayoy kesse mo ñew ci alquran wax ci wasila legi xoral bi ya allazina amanu taqullaha yen ni gem yalla ragalen yalla wabtahu ilayhi alwasila ngeen sakku jega yalla wabtahu ilayhi alwasila legi ilayhi bobu lan la fi jeri wabtahu ilayhi hi bi fan lay delu han ci yalla mo tax imam baqi mu ne ay bi dafa leer wabtahu ilayhi ay ila allah alwasila wasila ci yalla lañ koy sakku parce que bat ila bi moko woné wabtahu ilayhi ay ila allah alwasila ci yalla lañ koy wut waxul ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtahu ila fulan alwasila ragalen yalla ngeen sakku ci diiw mu don sen wasila est ce que lolu ay bi wax neeku ci ulaika allazina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasila ñooñu de ñoo ñi nga xamne ñi ngi jaamu sen borom di sakku ci mom wasila wasila moy jégué di sakku sen borom jégué ko di sakku sen borom jégué ko lolu abdallah ibn mas'ud muni dafa am ci nit ñi ño xamne ci wa makka dañ doon jaamu ay jinné jinné jéki jéki tuup duggu ci l'islam fekk diiné yoonte bi té ñi leen doon jaamu yeguñu ko yeguñu ne jinné ñom tuup lañ ba duggu ci l'islam muni bi lolu amé yalla wacce ay bi nan ñi ñi ngi kontiné di jaamu jinné alors que jinné ulaika ñom yad'una wa yabtaghuna ila rabbihim wasilat ayyuhum aqrab ñom de ñi ngi dem légui di jaamu sen borom di sax kat mo gëna jégué kon baatu wasila lan lay téki ci ay bi lan lay téki moy at-taqarrub ila Allah moy jégué yalla bil a'mal wa ta'at ci ay jëf yu bax ak ay top mais baatu wasila ci lak arab lan lay téki han wasila ci lak arab moy wasit lughatan wasit moy intermédiaire légi diiné amna intermédiaire wala amul intermédiaire non si diiné amna intermédiaire yonent bi intermédiaire wala intermédiaire suñu digënté ak yalla mais intermédiaire bi valable ci diiné moy ki lay jangal yalla jangale diiné nga dem jégal ko mais diga niñ bëgg firé wasila moy lan mais ben way bu nekk fele mbadaxul wala fele xoré fondé légui nga dem ci waji né ko man yaay sama wasila moy lan moy sama yaay sama wasila moy ya may jégal yalla est ce que waji da jégal yalla bala koy jégal est ce que yow gëno ko jégal yalla est ce que gëno ko jégal yalla wala nga né dum ci wasila bi waji momay agalé ci yalla waji kan la ag ci yalla bay agalaté kay la ag kan mo féké fu mu aggé mom kan la ag ci yalla bay agalaté motax yoyu fofu la problème bi nek moy wasila sahaba yi ñew nañ ci yonnati bi alayhi salam ne ko yonnati bi yow ya ñi agalé ci yalla est ce que sahaba yi ay wax wasila non lañ ko déggé won bi yonnati bi démé sahaba dañu ñew xamna ñi bi yonnati bi démé kan mo gën ci sahaba yi Abu Bakar est ce que dañu ñew ci ñom ne ko Abu Bakar yow ya ñi agalé ci yalla wala kenn ku nek da nga tok fi nga tok di jaamu yalla han lolu bëgg lu yomb la gis nga diiné amul raccourci diiné ya pas de raccourci diiné mom li nga jàngé jëfé mais sénégalais mo bëgg raccourci ci diiné lepp raccourci sénégalais lañuy wax né julli farata yaangi ni boku julle dem aljana julli farata yi du ko respect ñu ko amna benn julli bo xamné soko julle yalla jëgël sé bakkar nga dem aljana jaral ko fanano julli parce que raccourci lay wut askar yi nekk fi ñu ko zikr yaangi fi zikr sabah zikr masa askar yépp ngi fi boy dugg sa kër boy genn boy dugg tuwal boy genn boy dugg marché boy yegg auto boy wacc boy lek bo lekke ba paré boy nan bo nané ba paré boy teud lepp askar yi ngi fi du ci def ben ñu ko amna askar bo xamna soko défé yalla jéggal say bakkar nga dugg aljana ta kenn du la hisab askar bobu na nek 1444 fois da koy def xam ngeen nombre bobu c'est pas hasard aussi le nombre 1444 amna lu ci nek gaay luñ lay wax dañ nana def ko 1444 fois parce que amna lu ci nek su ko defé nga ray ci sa bop te askar yi nga xamné mom la yonent bi jangale defoko sénégalais raccourci lay wut ci diiné motax diiné au lieu mu dem jaamu yalla mom day wut raccourci ko xamné mokoy gadul affaire yi koku nek raccourci diiné nak amul raccourci raccourci amu ci nga dem jaamu ji yalla kon wasila limi firi moy jëf yu bax yu lay jégal yalla parce que nit ki nga nan dafa jégué yalla légui buñ la laajé indil ñu preuve buy wone né ki ngay wax ni da jégué yalla balay jégal yalla mënoko indi lan la moy dang ko yaakar rek yaakar nga yaakar na jégena yalla mais ana preuve bu lay woni jégena yalla amo preuve bi dang ko yaakar légui da nga yaakar dafa jégué yalla légui ñun dañoo yaakar na jégué wul yalla point dang ko yaakar da nga yaakar na jégena ñun légui dañoo yaakar na jégué wul yalla légui ku nekk na indi preuve wax ju jeex qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin taxaw naam
amna tejé na ko wax ndax ñeen amna ñu
naam borom xam xam ni nañ julit bi amna ñukoy lire dañ koy lire
nit ki meuna lire tawrat injil mais est-ce que n'importe qui moy lire tawrat injil nit ki day lire ay téré shia est-ce que n'importe qui moy dem di lire téré shia yi dafa am waaw diñu wax imran hattan dafa bokon ci ahlus sunna bokon ci 4e siècle bokon ci ahlus sunna moment bi khawari yi amé doolé am doolé mu def ak ñom ay débat mu dem ba yagg am ci khawari jigen ju am xam xam sonol gaay mu ne mom dakoy tak pour tak ko convertir ko mu genn ci khawari gi ñew ci ahlus sunna mom mu jib bimu takke ndaw ko mu ji nek khawari gi mom di attaquer ahlus sunna mom bimu takke ndaw ci da dem mu ji fek ndaw ci nek ci khawari gi legi bind di attaquer ahlus sunna mo tax subha dañu tuddé leunt hein ko amul niveau dang koy daw dang koy moytu da nga nan damay dem jang geussu amoni nga jang fa leunt yi dugulé fi gisone nañ fi ño xam dañu wax dañuy dem tontu ay shia radd shia yi dem far shia yi sollen ay subhat parce que amuñu won niveau bi gis nañ fi ñu waxo dañuy dem radd qur'aniyun yi dañuy dem qur'aniyun yi nga xam dañ nan ñom ci alquran kessé lañuy référé wu té li wër moy référé wuñ ci alquran kessé ñi ngi pratiquer sunna far force neex na xari parce que allahu akbar biñuy wax ci julli bama len waxon fi dem allahu akbar bobu ñom buñu julli dañ koy def légui ban aya moy wax ya ayyuhanna iza qumtum ila salat qulu allahu akbar ban aya la amul legui ngeu nga ne sunna alcorane ngay referew gennal allahu akbar bi ñu mel non nga xam dañu bari ay leunt so amul niveau xam xam han defo etude supérieure xam gaay sen historique kan mo créer affaire bi base sen liñu nek base bi lan moy sen dogme deug sen leunt yi fan la gëna jëm yan ñoy principal verse yi ñu am ak principal hadith yi ñu am parce que fi kurel yi wut ak ahlus sunna bo leen jëlé ku ci nek da am quelques vers yo xamni fo tok mom ngay tari ak quelques hadith yo xamni fo tok mom ngay tari mom ngay répéter shia yi bo leen jëlé fimni alquran bi amna vers yo xamni xamuñu ko sax mi ngi ci quran bi duñ ko mësa wax mais ñom am nañ seeni aya am nañ seeni hadith légui xamal seeni aya xam seeni hadith xam tontu yeen borom xam xam yi tontu maîtriser ko nga mëna dindi subhadi nga mën ko jang parce que jakarlo ko xamni yeen ñaar bokku len yoon c'est-à-dire liñu tuddé def face à face wala def débat dafa laaj ñaar moy da ngay maîtriser yow sa doctrine mais dang koy maîtriser da ngay maîtriser doctrine waji mais da ngay nek spécialiste nit ci noy nettoyer ay leunt waji dang koy baye mu sorti ba paré nga nettoyer lolou soko mënul du do dem di tok nan da ngay jakarlo gaay di jang seni téré wala ngay débattre ak ñom wala nga koy def da ngay gatchel ahlus sunna ñu ne ki mo fi représenter ahlus sunna nga wax fa ay toxidona jop mu nek gatché wala nak bo moytul nga dem fekki len nak nga dem fekki len han dem mu ju nek ci gaay gisu nañ ko fi masalatul mubayaa bimu fi amé ay gaayam dañuy deugar fi ne dañuy dem munaqasa ak ñom legi yow hadith yi ñi wax hadith wër la kep ku dé té déwo ci jaayam té dé nga ci ceddo nga tit ni hadith bi wër na dé yi kon dañu wara jaayante legi bo démé bu dugg ba paré legi ana jaayante gi foy jaayante président du leuro sawar bokul ci constitution sénégal jaayante bo demone ñew na président ñun ñoy wa délégation di wa mbor dañu ñew pour jaayante rebeus nga jëm parce que président nan ayen da ngeen ma bëgg imposer état islamique parce que état islamique mo am acte d'allégeance kon yow o finis ciow nga ciow dug nga ci affaire bi ta jaayante wo ya nga nan yeen jaayante wu len ñun ak yow ayam ñun jaayante wuñ mais yow jaayante wo parce que jaayante du wax acte la acte bi defago ko ñu ngi sétane journal télévisé chaque jour musuñu la gis président recevoir la nga jaayante te président mi ngi recevoir ay mbeur recevoir ay fetch kat recevoir ay joueur ay basketteur ak basketteuse ay tennisman lepp ñu ngi recevoir te yow ne nga affaire bi ngeum ngeum la pass la te musicien ak mbeur yi dem ci président affaire du aqida ci ñom ñom du pass pass ñom du aqida ñom dañ dem rek pour ni recevoir len di def photo affaire de protocole mais affaire bi du protocole aqida la te batay demago ñu recevoir hein motax leunt c'est pas n'importe qui moy dem ci leunt c'est pas n'importe qui des fois da ngay jek jek rek ben bokk wala sa dañu amone débat ci ben groupe whatsapp quoi ak ben site wala ben chrétien wala ben qur'aniyun légui mais dafa poser fa ay question ñu bëggone duggal ci groupe bi nga tonto ko man yeguma ba ngeen ci débat xomul ngeen débat hein xamoo ci ban programme la nek légui yeen da ngeen ci débat bu ngeen amé problème quelque part légui wut ku leen ñew pousse ngeen avancer après man ma demat ngeen continuer wat doxewuma non الله تعالى أعلم.